Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута пасадзілі ў турму, абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта. Праваабаронцы дамовіліся назіраць за выбарамі. У Чашніцкім раёне адлоўліваюць і ўсыпляюць знявечаных бакланаў, каб не мучыліся.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз выступіў супраць выкарыстання захадам санкцый у дачыненні да ўлады ў Беларусі. Як цытуе Лаўроў расійскае агенцтва Інтэрфакс, аднабаковыя санкцыі, як правіла, прыводзяць толькі да таго, што праблемы заганяюцца ў кут. Шведскія ўлады ўзмацнілі захады бяспекі на атамных электрастанцыях пасля таго, як у грузавіку на АЭС Рынгхальц была знойдзеная выбухоўка. Прэсавы сакратар шведскай паліцыі Томі Німан заявіў, што выбухоўку знайшлі падчас стандартнай праверкі транспарту на станцыі. Кіроўца грузавіка кажа, што не ведаў пра наяўнасць выбуховых рэчываў. Атамная электрастанцыя Рынгхальц на поўдзень ад Гётэборгу мае 4 рэактары, агулам у Швецыі 10 ядзерных рэактараў. Абвінаваўцы на працэсе над Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў масавым забойстве, просяць суд прызнаць Брэйвіка вар'ятам і накіраваць у псіхіятрычны шпіталь. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лагеры працоўнай партыі на выспе ў Тое, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, бо яны, на ягоную думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Суд мае абвясціць прысуд Брэйвіку 24 жніўня. Калі яго прызнаюць псіхічна здаровым, яму пагражае максімальны тэрмін 21 год зняволення, які пасля можа быць працягнуты, калі яго палічаць па-ранейшаму небяспечным для грамадства. Калі Брэйвіка прызнаюць вар'ятам, ён будзе накіраваны ў псіхіятрычную ўстанову на неабмежаваны тэрмін. Брэйвік ужо заявіў, што будзе абскарджваць прысуд, калі яго прызнаюць вар'ятам. У Грэцыі прывялі да прысягі новы кааліцыйны ўрад на чале з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Гэты ўрад абяцае правесці новыя перамовы з крэдыторамі, каб перагледзець умовы фінансавай дапамогі Грэцыі, але пры гэтым застацца ў зоне еўра. Сайт мікраблогаў Twitter сёння быў недаступны прыкладна гадзіну, і гэта выклікала сапраўдную паніку сярод некаторых карыстальнікаў. Тэхнічны персанал сайту хутка даведаўся пра праблему і аднавіў працу Twitter. Паведамляецца, што збой у працы сайту не быў вынікам нейкай атакі зламыснікаў. Аднак пакуль сайт не працаваў, некаторыя карыстальнікі рабілі роспачныя паведамленні ў іншых сацыяльных сетках, кшталту Twitter зламаўся, маё жыццё згубіла сэнс, альбо Twitter не працуе і маё жыццё скончылася. Дарэчы, за навінамі Радыё Свабода таксама можна сачыць праз стужку ў Twitter, спасылка ёсць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. Інтэрнэт-кампанія Google абвясціла аб намеры ўнесці свой уклад у вартаванне моваў малалікіх народаў зямлі, якія апынуліся на мяжы знікнення. Разам з навукоўцамі-лінгвістамі Google стварае інтэрнэт-партал праекту захавання моваў. Наведнікі парталу змогуць карыстацца яго даведачнымі рэсурсамі і самастойна папаўняць інфармацыю пра мовы і дыялекты, якія могуць знікнуць у агляднай будучыні. Сёння споўнілася 50 гадоў знакамітаму рок-музыку савецкага часу Віктару Цою, лідару гурту Кіно. Цой загінуў у аўтакатастрофе ўлетку 90-го году, і тады ў беларускай сталіцы паўстала сцяна Цоя. Яе некалькі разоў прымусова выціскалі далей ад цэнтру, цяпер яна непадалёк ад стадыёна «Дынама», дзе адбыўся першы і апошні ў Менску канцэрт Цоя ў траўні 1989 году. Гэта быў з навінаў